Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Джейхан Ибрямов пита Кирил Петков, министър-председател на Република България, за мерките за инфлацията, повишаване на цените на стоки, храни и услуги. ДПС – предсрочни избори. Отговаря Джейхан Ибрямов, ДПС, народен представител в 47-то Народно събрание.
Беновска пита.
И така, добър ден, казвам на господин Джейхан Ибрямов от ДПС, който вчера, господин Ибрямов, вие направихте фурор направо на парламентарния контрол с въпроси към Кирил Петков.
Добър ден. Беше много актуален въпрос. Може би той е въпроса на въпросите, най-актуалният, който касае българските граждани като цяло. За високите цени, за инфлацията, но ние отговор не получихме. Ние отговор не получаваме от премиера и от управлението за нищо. Говорим за мерки и водим само разговор за мерки. Впоследствие виждаме едни анализи на тези разговори. След този анализ започва едно обсъждане наново на този анализ на мерките и до безкрай. В един момент всичко, което се предлага от правителството, уж под формата на антикризисни мерки, какво се получава? Те са контрпродуктивни.
Ще ми позволите ли да го пусна, и то без редакционна намеса, решихме да го пуснем целият ви диалог, защото той беше уникално градивен. Колеги?
Уважаеми господин председател, госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър-председател и господа и госпожо вицепремиер. Въпросът ми е свързан с мерките на правителството по отношение на инфлацията и рязкото повишаване на цените на основни стоки, храни и услуги. През изминалата година, най-вече през последните месеци, седмици и дни, сме свидетели на невиждана инфлация за последните 14 години. През месец март инфлацията достигна 12,4 на годишна база, показва данните на Националния статистически институт. Основната причина за по-скъпите горива, газ, транспорт, се дължи тази инфлация. Най-осезаемо поскъпването в сферата на транспорта, където цените са близо 26% по-високи в сравнение с миналата година. С над 43% са нараснали на годишна база цените на горивата за автомобили, отново те стоят в подскъпването и на комуналните услуги от близо 14%. Над двойно е увеличението на газа, 117%, а с над 30% нагоре са твърдите горива. Инфлацията при храните също расте и достигна 17,5% в сравнение с март 2021 година. Конкретно при хранителните продукти най-голям скок има при олиото, което поскъпва само спрямо февруари с 23%. А за месец брашното и картофите са поскъпнали с близо 6%. Ръстът при яйцата е 8,3%. Националната статистика отчита и поскъпване на всички останали групи продукти и услуги с малки изключения. Цените на основните стоки и услуги в нашата страна вече са непосилни за повечето домакинства. Станахме свидетели на шока от страховете на хората заради неконтролируемото поскъпване на стоки и услуги. Заради липсата на адекватни мерки от ваша страна вече сме на път да попаднем в спиралата от индексиране на цени и заплати, което трудно може да се прекъсне. И вместо в преходна инфлация да попаднем в вкопана инфлация, която, както ни предупреждават водещи икономисти. Продължаваме да сме изправени пред криза с много неизвестни. Потърпевш от нея ще е българския народ, защото България все още продължава да е най-бедната страна в Европейския съюз. Газа, бензина, тока, водата, хляба, олиото и така нататък, това са основните стоки и храни, които са поскъпнали и които влияят на ценообразуването на всички останали. Перспективите допълнително, разбира се, се влошават и от конфликта в Украина и икономическите последствия от него. Това ще доведе до по-висока от заложената в бюджета на страната средногодишна инфлация от 5,6, според думите на самия вице-премиер. В тази връзка моят въпрос към вас, господин министър-председател, е: какво планира българското правителство за стопиране и намаляване на инфлацията и има ли българското правителство кризисен план и кога той ще влезе в действие? Благодаря.
Да, има инфлация. Тази инфлация беше заредена през цените на енергийните източници в цяла Европа. И всички ние го знаем. И всички вие го знаете. Господин Борисов непрекъснато говори какви са били цените преди и сега. И той много добре знае, че нищо не мога да направи на световните борси, нито на да спре войната в Украина. Но се упражнявате на политически пиар от сутрин до вечер, което не ви прави чест, защото всъщност в този момент ние трябва да сме обединени, а не да се замерваме с глупави пиарки. Да. Сега, да. Сега, нека да отговоря директно на отговора, да дам отговор на директния въпрос. Първото нещо, което направихме, е, както вече всички знаем, вкарахме 4.1 милиарда лева, за да ограничиме ръста на цените на тока. Какво означава това? За да ви го кажа в цифри. Октомври месец, миналата година, цената за битовия потребител е 147 лева и 70 стотинки. Същата цена е в ноември, декември, януари, февруари, март, април, май. Една от малкото страни в Европа, където цените на битовия потребител не се качи нито с 1%. Нека да видим ужасните цени, които са се покачили за бизнеса. Октомври месец 258, ноември месец 298, декември месец 300, идва нашето правителство. Януари месец 232, спад. Февруари месец 231, март 261 и април 224. Това е резултата на тези 4 милиарда. Така че, когато говорим за цените на тока, нека да говорим с точни цифри. Отделно, ние много добре знаем, че има инфлацията повлиява най-много на най-бедната част на нашето население. И затова направихме нашия фокус точно там. Там се концентрирахме. Минималната работна заплата я качихме от 650 до 710 лева. Детските надбавки се качиха за едно дете 20%, за две деца 22%, за три деца 22%. Обезщетението за безработицата се покачи от 12 лева на 18 лева. Отпадането на таксите за детски градини и ясли. Дадохме 70 лева на пенсионерите. Досегашните добавки от 60 лева най-вероятно ще останат трайно в размера на пенсиите. Природния газ, колкото и да не ви е приятно да се каже, ще видите, че за юни месец ще бъде с по-ниска цена. За юни, когато корабите влизат, за юни месец ще влезе с по-ниска цена от тази през април. Да. Едновременно с това освобождаваме акциза на природния газ. Както знаете, много от нашите съграждани, които имат по-ниски доходи, карат точно на природен газ. Увеличаване на прага на задължителната регистрация на ДДС от 50 000 на 100 000 лева, така че да премахнем част от тежестите на малкия бизнес. Така че да, трудно е. На никой не е лесно. Но аз разбирам защо господин Борисов казва, защо още не е време за избори. Защото вие нямаше да можете да се справите. Благодаря ви.
Благодаря ви, господин Петков. Господин Ибрямов, за реплика.
Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа народни представители, господин премиер. Аз съм Джейхан Ибрямов, не съм Бойко Борисов. Български народен представител, български гражданин, етнически турчин. И очаквах да се обърнете към мене, не към политическа партия ГЕРБ. Господин премиер, явно имате желание да ни отговаряте. Аз искам ясен, точен и конкретен отговор на поставения от мен въпрос. Ако ли не, вие не искате да бъдете министър-председател на тази държава. Поправям ви, бизнес се казва, че сте ги компенсирали с 1,5 милиарда, а вие твърдите с 4,1 милиарда. Къде са останалите 2,6? Има разлика. Господин премьер, вие твърдите, че сте икономист и сте завършили Харвард. По ваши думи. В Харвард има страхотни преподаватели-икономисти, които са спасили дори от глад Африка. Но явно вие не сте присъствали на техните лекции. Господин премиер, създадохте една коалиция с сбор от политически партии. И този сбор от политически партии, едните правят десни мерки и получават леви политики, другите правят леви мерки и получават десни политики, а третите и четвърти не знаят за какво са в тази коалиция. Но, откакто сте в управлението, вие се уповавате на вашата коалиционно-управленска уж програма, правите анализ, анализ на анализа и нищо конкретно. Няма конкретни резултати. Всичките мерки, които вие предлагате, са контрапродуктивни. Абсолютно контрапродуктивни. И това го казват не само народните представители в това Народно събрание, всички водещи анализатори, всички водещи среди на бизнеса, вече и народа, който се надига. Господин премиер, с бързината, с която отидохте и се върнахте до Вашингтон, ние всички сме български граждани, както и бизнеса очаква с тази бързина и скорост да въведете тези необходими мерки за компенсации, не само за компенсации, а онези програми и изменения в закони, които да компенсират абсолютно ширещата се и растяща инфлация и високите цени на всички стоки в тази страна. Ако вашия икономически екип е неспособен да свърши тази работа, със сигурност България има, които са завършили и в Свищов, и в УНСС, и могат да свършат тази работа. Господин премиер, петролен пожар не се гаси с градинарска лейка, а се усилва. Моят конкретен въпрос към вас е: ако влезете в едно българско семейство, знаете ли на какво мирише в момента? Ухая на бедност. Защо гладът дойде в България при вашето управление? Очаквам ясен и точен отговор. Благодаря.
Благодаря ви, господин Ибрямов.
Благодаря за въпроса. Сега ще ви адресирам директно вас. Защо мирише на бедност в едно българско семейство, което е, например, в Северозападна България? Нека да адресираме едно такова семейство. И Североизточно. Защо? Защото в момента, години след започването на строежа на магистрала Хемус, не е няма. Защото в момента милиони, милиарди са предплатени на едни фирми, в които предполагам, че и вие познавате някои от участниците в тях, са ги взели тези депозити, но няма нито строеж, нито започнат строеж, нито дори строително разрешение, но има 10 милиона купени цветя и ландшафтни инвестиции за нещо, което още не съществува. Защото през тези години няма 3 моста на Дунава в момента. Има 400 км между двата моста и тези семейства в момента са като в остров в Северна България. Защото също някои от вашите, така може би познати на вас фирми, са строяли язовири за 630 милиона, където само 10 язовира са завършени без строително разрешение. Защо? Защото може би корупцията, която, мисля, че и вие знаете за коя става дума, е изяждала доходите на българите през тези години. И сега, когато ние трябва едновременно да се бориме с корупционните схеми, с изчистването на батаците, трябва да се справим и с кризата, която идва отвънка, ние правим всичко, което можем и знаеме, че е трудно на най-бедното население. Но повярвайте ми, добре, че в момента успяхме да удържиме цените на ток. Добре, че успяхме да дадеме доходи на хората, които имат най-големи затруднения. Добре, че в последните 120 дни сме работили по 18 часа на ден, за да може тези хора да имат възможността все пак да свързват двата края и да имат 70 лева допълнителни плащания за Великден. Добре, че успяхме за 3 дни, след като ни спря газа едностранно доставчика Газпром, да намерим алтернатива с по-ниски цени. Добре, че успяхме да се договорим набързо с нашите партньори и най-вероятно ще имаме газ, азерски газ, още през юли. Всичко това добре, че го направихме. Не знам какъв е курса в Свищов, който съм изпуснал, но съм сигурен, че нещата, които направихме, бяха най-правилните в безпрецедентната световна криза, в която се озовахме. Благодаря.
Благодаря ви, господин премиер.
Ето, уважаеми зрители, какво се случи вчера в Народното събрание? Това беше един култов момент в историята на 47-то Народно събрание, според мен, господин Ибрямов. Какъв е вашия анализ? Какво питахте вие? Какво ви отговори? Премиер или не ви отговори? В кавички?
Разбира се, че не ми отговори. Не мога да направя анализ, защото можеш да направиш анализ на това, на което си получил отговор. И на съществените въпроси, които ежедневно българските граждани на нас като народни представители, като техни избраници ни поставят и ние сме длъжни да ги поставим в Народното събрание. Ние не получихме отговор какво прави това правителство в продължение на 6 месеца, имайки предвид, че те управляват не вече 6 месеца. Част от тях вече са една година.
Да,
чух от, както и сега, нали, повтори премиера, те работили по 18 часа. Ами когато в Харвард ти четат лекции по икономика, а там натоварват много, и ти не можеш да поемеш този товар, явно искаш да компенсираш с по-дълго време, като работиш. Но не им се получава. Когато създаваш дадена коалиция, това е много сложен процес. Но да събереш определени политически партии, които са от най-леви и от най-десния спектър, и след това да искаш да създадеш нещо градивно, продуктивно, е, не се получава, контрапродуктивно. Затова говорят вече и самите коалиционни техни партньори, защото те също чуват от медиите, от вас, къде е отишъл премиера, с кого тръгнал да се договаря и какъв танкер ще докара в България.
Господин Ибрямов, ние ви подарихме, тук подарява един шегуит подарък, тениска Harvard Law, отдолу надписа Just Kidding, просто да се шегувам. Вие вчера, що не се сетихте да си облечете тази фанелка, ще бъде много тематично. Да сте жегнахте премиера, като му казахте, че явно не е ходил на лекции в Харвард.
Самата институция изисква да отговоря подобаващо на този отговор. Разбира се, има един протокол, който трябва да бъде спазван, но поради факта така, да накараме премиера да се сети, да задействат...
Казвам ви, че ако бяхте с модерните средства, нали ме разбирате, да, езика вече на общуването е малко по-разчупен. Това е знак, тези тениски са знакови.
Подсказвам им и този модерен език на общуване как трябва да се случва, но нито искат, нито могат да го направят. Защото в основата на всяка една кризисна мерка, т.е. за да решим кризите, стои диалога. Диалог липсва. Всичките мерки, които чухме премиера да изброява, това са тези мерки, които са заложени от 46-то Народно събрание. Те не могат да се, хайде да кажа, да се похвалят с едно единствено нещо, което са постигнали.
Е, той се похвали, чухме... зашъл и се видял с Камала Харис, вице-президента на щатите.
Браво на него.
И това решило въпрос с гъста.
А кога той ще се види с българския народ? Кога ще се види с браншовите организации? Кога ще се види с своите коалиционни партньори, които, пак казвам, от медиите научават какви мерки, какво се готви, какво трябва да пристигне в България, на каква цена, даже не знаем. Говоря за танкера с втечнен газ.
Два танкера.
Да. Той това трябва да направи. И ние го повтаряме от първия ден на това Народно събрание. Затова казваме, ако не умеят и не искат да управляват, а видно, че те не искат и не умеят да управляват, по-добре е да освободят тези постове. Наистина да освободят тези постове, защото в България има много кадърни хора с опит и бекграунд и могат поне да се опитат да започнат някакви разговори за излизане от тази криза. Инфлацията в момента не е нито 12, нито 14, повече от 16%. Такова чудо не е било в България никога.
И според мен, по това, което чета като прогнози на компетентни икономисти, не само в България, това е една тенденция, която стремглаво ще расте и не се знае как ще се овладее.
Ами, в групата имаме много добри икономисти и финансисти. По тяхно мнение и прогнозата, която правят, защото не се предприемат никакви стъпки в посока да се овладеят цените на стоките, и инфлацията, това ще расте. Това до края на годината може да надмине 20-25%. Нали си представяме при тази инфлация, при този скок на цените, какво ще стане есента, зимата? Ние не искаме като политическа партия, здравомислеща партия с сериозни политици, утре от други ден да има революция от страна на хората и да изметат всичко.
Благодаря, Ибриямов. Ай, сега ще ви поставя една координатна система. Вие политиците с повече опит, не само политически, но и аналитичен, давате определени посоки, задавате определени въпроси, полагате определени усилия. Другият въпрос е, че в момента избирателите са избрали тази коалиция. Но започват протести. Доколко протестите в България са ефективни, това е друга тема. Как ще се излезе от само отговоренето? Как ще станем продуктивни в действията? Вие заговорихте за предсрочни избори, ДПС, вашия лидер. Призова миналата седмица на обикалките си за майските събития, за предсрочни избори. Това беше заложено даже още и в началото след изборите в програмата ви. Как ще стане ефективната промяна на промяната?
Да започна по този начин. Виждаме, че и самият президент, който беше конструктор и на промяната, и на коалицията, се оплаши от тази коалиция. Самият факт, че и самият президент започна така да отправя критики, показва за нас, че в България се е създал един политически Франкенщайн. Колкото до избори...
Как се е създал? Той не се е само създал. Създадохте го вие, политиците, и ние, избирателите. Вие, с това, че загубихте влияние и авторитет, говоря за всички, не само за ДПС, и се появи на сцената нов играч, който емоционално или с влияние на щати, или с влияние на Русия, говоря с най-различни работи, с юмрука на президента беше избран промяната Кирил Петков. Не падна от Харвард със самолет. Мустафа Карадайъ може ли да му е опонент? Може ли да е министър-председател?
В едно сте права, че българският народ със своя избор зададе тези политически партии, които са в Народното събрание. Но това е Народното събрание и управленска коалиция с най-нисък, най-слабият от най-новата ни история.
Това е световна тенденция.
Да, и с най-нисък процент от брой избиратели в България създаден тази коалиция. Ако направим този анализ. 60% от български избирател просто не гласува за нито една от политическите партии. Това трябва да е една голяма въпросителна за системните политически партии и за подхода от тук нататък. Но колкото до изборите, самите действия на управляващите подсказват, че вървим към предсрочен вод. Какво ще стане след предсрочния вод, нали, никой не може да отговори. Но определено има нова нужда от управленска, от нова управленска формула, от ново управление, от ново правителство. Затова казваме, за да се измъкне държавата от ситуацията, в която се намира, за нас, ние винаги сме го твърдяли, трябват експерти. Ще дам един много ясен пример. Експерти, а не самозванци. Както стана с Националния оперативен щаб по време на COVID-кризата, начало с генерал Мутафчийски. Нито бяха политически обвързани, нито бяха икономически обвързани. Дойдоха, направиха мерки. Да, не беше приятно за българския народ, но минахме през първата тежка вълна на COVID.
Нали не ги наричате самозванци тях?
Не ги наричам тях, така. Самозванци. С много малко жертви. И така България, без да губи и от икономическия си потенциал, както и от човешкия ресурс, продължи да си работи нормално. Както политически, така и икономически, така и социално. Това е модела. Щом тогава успяхме, значи и сега може. Разбира се, с отговори от рода направихме, ще направиме, създадохме, няма да станат нещата.
Не се предлагате програмен кабинет. Това не е първото в историята на ДПС предложение към определени политици. Има и подозрение пък, че ГЕРБ и промяната могат да направят друг вид правителство, пак на програмна основа. Вие къде сте в цялата схема?
Ще се радваме да видим този кабинет между ГЕРБ и ПП. Ние сме на политическата сцена. И ние винаги ще задаваме неудобните въпроси към властта, разбира се, изхождайки от нуждите и от притесненията на българските граждани. За българската политика е необходима предвидимост и са необходими час по-скоро тези мерки, както за браншовите организации, така и за бизнес, така и за хората. Защото, както вчера споменах, наистина във всяко едно семейство мирише на бедност. И това трябва да се спре. Ние, ако отговорни български политици не вземем мерки, не знам какво може да се случи. Протестите дано успеят да накарат малко управляващите да чуят исканията.
Ама вижте сега, като казахте, протестите след вас следват превозвачите, които направиха доста, произведоха доста сериозен труд за момента в политиката. Те ще протестират заедно на 18-ти с работодателите, с синдикатите, подкрепяги строителната камера, подкрепят ги и други браншови организации. Отделно Костадинов от Възраждане прави регулярни протести. Не трябва ли това да бъде някакъв вид да седнете на една кръгла маса, ако мога така да се изразя, спомням си едни други години, и да обсъдите без политически афект какво трябва да се прави държавнически?
Точно това искаме и ние. Още от самото начало, аз в началото на нашия разговор го споменах, от създаването на, създаването на тази коалиция, призоваваме именно за такъв разговор и не след това да правим анализи и да даваме мнение на анализите на разговорите, а диалог между политическите партии. Връщам малко лента назад. 45-тия парламент никой с никой не си говореше. Говори от политическите партии. 46-тия парламент ги накарахме да си говорят помежду си. И очаквахме 47-тия парламент да надгради. Кой ще управлява не е важно. Важно е управлението да носи полза за страната и да бъде в полза на хората.
Добре.
Но това става единствено само чрез диалог и разговори. За наболелите проблеми и, разбира се, за бъдещето развитие на страната. С визия, с оценка.
В момента, но как се справим с лобизма? Ето енергетиката. Връщам се отново към енергетиката, защото няма какво да се залъгваме, че темата с горивата, с тока, съответно с влиянието върху пазара и нашия живот, може се окаже пагубно. Има лобизъм. Подписаха, не се разбра кой, какво и защо, и да видим дали ДАНС по желание на Кирил Петков ще го разкрие. Меморандум за 1 милиард долара с две компании, Gemcorp и IP3. Появи се на пазара един доставчик на газ, наречен МЕТ, който бил швейцарска фирма, на който пък директор, преди това е бил настоящия директор на Булгаргаз, Йоцов. Тези въпроси така ли ще седят в пространството? Аз предложих на Бойко Борисов, който протестира, да сезира прокуратурата. Никой не прави никакви ефективни действия от вас, политиците. Само говорите.
Когато казваш дръжте крадеца, а ти си най-големия, в очите на българските граждани, както използват в парламента фактологически грешки, но си най-големия лъжец в тази страна, защото излъга целият български народ.
Кой?
Кирил Петков, разбира се. Кой? С тази фалшива декларация, която подписа и наруши конституцията, няма как тези неща...
Говорите за карацкото му гражданство.
Разбира се, няма как тези неща да се случат. Да се случат. Те говорят за корупция, а къде е корупцията? Корупцията е във властта. Корупцията е там, където има власт. Те управляват от една година.
Ама няма ли лобизъм тук? Вие имате една любима тема. Сигурно, капитал и Иво Прокопиев.
Сигурно има лобизъм.
Ние... Рамадан Аталай и група народни представители предложиха да тези свръхпечалби, които се реализират от енергийните предприятия. Да.
И беше отхвърлен в Народното
събрание. Вчера Корнелия Нинова го предложи под малко по-различна форма и може би ще види святно. Лобизма, тези милиарди, за които ви казах, с Gemcorp и с МЕД и с ВЕИ-тата, това си е лобизъм, който сигурно е комисионерски.
За съжаление, сте права. Искаме да покажем на бял свят точно тези лобистки отношения във властта, но те не допускат това нещо да се обсъжда в Народното събрание. Ние като народни представители имаме тази възможност. Това, което споменахте, нашия законопроект, свръхпечалбите от ВЕИ-тата да бъдат насочени към бизнеса, за да може да под някаква форма да бъдат компенсирани, беше отхвърлено. Вече месец и половина отлежава в Народното събрание именно темата да се разглежда свързано с Gemcorp или Gemcorp, да ме извинят. Gemcorp. Да, и не попада в дневния ред на Народното събрание. Бива отхвърлено от управляващото самодостатъчно мнозинство. И това са важни въпроси и българското общество го вижда. Затова казвам, те се самосвалят. Те искат този предсрочен вот. А колкото до госпожа Нинова, която чести правят, че наистина малко или много разбира за правилните политики на Движение за права и свободи и ги предлага под друга форма. Но ние ще продължаваме в тази стъпка, в тази насока. Да поставяме на дневен ред най-важните въпроси, касаещи българското общество, бизнеса и да искаме да решаваме тези въпроси. Няма да допуснем властта, изпълнителната власт да прекрачва границите. Защото това го видяхме и по време на изборите, на 2-3 пъти, с показването на правата на българските граждани, с нахлуване от страна на МВР в български домове, поставихме на дневен ред. Ще поставяме на дневен ред на болелите проблеми, свързани в момента. Основния, който касае български граждани, е инфлацията и високите цени на стоките от първа необходимост.
Кратък въпрос, кратък, обаче не измъкващ се отговор. Говорите, вашия лидер Карадая и вие, за предсрочни избори. Възможни ли са? Кога? И какъв е срока на годност, ако мога да се изразя, на тая коалиция и на самата Продължаваме промяната?
Предсрочни избори са възможни. Движение за права и свободи винаги е готова за избори, кога те са закъснели вече. Час по-скоро. Час по-скоро, а годността на тази коалиция, тя беше негодна още с самото създаване. Предполагам, че получихте така и вие и вашите слушатели и зрители достоверен отговор.
Много благодаря за това участие и желая ви да надградите темата, която вчера започнахте, и наистина тя да бъде не само политически имиджова, да бъде полезна на нас, вашите избиратели.
Ще бъде държавническа, очаквайте продължение.
Много ви благодаря за това
участие. И аз благодаря.
Разделяме се с Джейхан Ибрямов, излизаме за малко от ефира и се връщаме.